Europa Liberă în direct.
La microfon,
Radu Stănescu
și Oana Serafin.
Partidul de guvernământ preferă să vorbească despre intențiile sale viitoare.
În timp ce Partidul România Mare și Partidul Național Liberal urcă în preferințele electoratului, potrivit unui sondaj IMAS.
Fără bani, timp și voință editorială nu se poate dezvolta un jurnalism de investigație, declară Europei Libere directorul executiv al Asociației Reporterilor și Redactorilor de Investigație din Statele Unite.
La Chișinău, opoziția democrată se regrupează pentru al doilea tur de scrutin.
Doi soldați americani uciși și 7 răniți în urma unui atac asupra forțelor coaliției din Irak.
Orientul Mijlociu, premierii Ariel Sharon și Mahmoud Abbas se pregătesc pentru o nouă întrevedere în cursul acestei săptămâni, dar data nu a fost anunțată.
Secretarul general NATO crede că disensiunile din cadrul alianței trebuie depășite.
Și la Praga, sindicatele europene discută probleme legate de legislația muncii după extinderea Uniunii. La conferința de presă de astăzi a Partidului de Guvernământ s-a vorbit mai ales la timpul viitor, adică despre planurile și proiectele ce urmează să fie puse în aplicare și despre măsurile ce vor fi luate. Precizând că nu se analizează posibilitatea unei remanieri guvernamentale, secretarul general al guvernului, Șerban Mihăilescu, a făcut totuși o trecere în revistă a ceea ce PSD-ul consideră a fi problemele ce au determinat scăderile recente de popularitate ale partidului. Șerban Mihăilescu.
În legătură cu scăderea din sondaje, este un element de natură să ne preocupe, nu de o manieră fulminantă, pentru că sunt convins prin măsurile care le vom lua că vom trece peste acest hop. Dar totuși au fost o serie întreagă de acțiuni care nu au fost foarte bine conduse și care dau o explicație logică acestei chestiuni. Mai ales în ultimele 2-3 luni au fost din partea noastră o serie întreagă de reveniri care întotdeauna nu îți dau imaginea de soliditate care se așteaptă de la o guvernare serioasă. Concret, m-aș referi la materiale legate de plata ajutorului maternal, o chestiune grea legată de problemele din sănătate, pentru că s-a acceptat cu ușurință, a mai declarat acest lucru, ca pseudo deficitul să crească de la 2.000-3.000 de miliarde cât a fost în 2001-2002 la peste 9.000 de miliarde, mult peste posibilitățile bugetului de a-l acoperi, și atunci a fost nevoie de o intervenție masivă, pentru că a trebuit să curmăm aceste cheltuieli care nu pot fi susținute, ca să nu le fac altă denumire. A fost vorba apoi de toată această chestiune legată de taxa TV, de taxa radio și TV, modificările care s-au făcut. Toată lumea a uitat că taxa radio s-a înjumătățit și din necorelare cu toate activitățile de la Electrica a apărut o disfuncție care sunt convins că s-a văzut în acest barometru. Pentru că totuși nu este decât un barometru, deci o operațiune care are loc lunar și în fiecare lună putem să ne comparăm cu perioadele trecute.
Secretarul general al Guvernului României, Șerban Mihăilescu. Așadar, potrivit sondajului de opinie realizat de IMAS și dat astăzi publicității, PSD-ul a pierdut aproape 4% în ultima lună, bucurându-se acum de încrederea 43,9% dintre cei intervievați. Pe locul 2 în ascensiune se plasează Partidul România Mare, cu 19,6%, iar Partidul Național Liberal este plasat pe locul 3 în creștere constantă, fiind creditat cu încrederea 17% din cei intervievați. O remarcă trebuie făcută numai decât toate aceste evoluții se află în marja de eroare a sondajului, care este de plus minus 3%. Andreea Pora relatează.
Sondajul de opinie realizat de IMAS nu a fost comandat de PSD și nici nu este pentru uzul lui intern. După cum spune Mircea Chivu, director de programe la IMAS, nu este un sondaj făcut anume pentru un client, el putând fi cumpărat de oricine dorește, lucru care de altfel s-a și întâmplat, printre clienți aflându-se și o serie de partide din opoziție. În ce privește datele, este limpede că PSD își continuă declinul, el pierzând cam 3-4% pe lună, ajungând în momentul de față la 43,9%. Scăderea PSD a început în mediul urban, spune Mircea Chivu, fiind mult mai drastică decât pe întreg eșantionul. Cu toate acestea, partidul de guvernământ continuă să domine marile orașe. Explicația oferită de Mircea Chivu pentru pierderea evidentă de viteză a PSD este scăderea nivelului de trai.
Scăderea a fost mai întâi în urban, deci în urban a început să scadă înainte să scadă pe totalul eșantionului. Mă face să mă gândesc că pare că se datorează faptul că populația urbană a fost direct afectată de creșterea costurilor la utilități.
Pe de altă parte, PNL continuă să urce în opțiunile electoratului, ajungând de la 14,1% în martie la 17% acum. Nu același lucru se poate spune despre PD, care are o evoluție fluctuantă în funcție de evenimente. Totuși, socialdemocrații conduși de Traian Băsescu se situează la nivelul a 10,9%. O evoluție constantă ascendentă o are PRM, care reușește să se claseze pe poziția a doua și să câștige 5% în 3 luni, cota sa fiind acum de 19,6%. Creșterea PRM este explicată de Mircea Chivu prin numărul mare de nemulțumiți existent în partidul condus de Corneliu Vadin Tudor, de 5 ori mai mulți decât în alte partide. O bună parte din nemulțumirea față de traiul zilnic este colectată de PRM, afirmă Chivu. În ce privește încrederea în diferitele personalități politice, aici avem de-a face cu o surpriză. Pentru prima oară, Mircea Gioană reușește să-i surclaseze atât pe Ion Iliescu cât și pe Adrian Năstase. Ministrul de Externe inspiră încredere unui procent de 46%, în timp ce premierul obține doar 43,3%. Ei sunt urmați de liderii PD și PNL, Traian Băsescu și Teodor Stolojan, cu 39,4% și respectiv 38,1%. Una dintre explicațiile ascensiunii lui Gioană este, evident, integrarea în NATO, bună parte din merite fiindu-i atribuite lui, iar alta, faptul că nu este perceput ca implicat în politica internă, fiind un outsider. Nu cred că el constituie un pericol real pentru Adrian Năstase, spune Mircea Chivu, pentru că în momentul în care va intra în joc și își va anunța eventual intenția de a candida, va începe să piardă. Același lucru s-a întâmplat cu Teodor Meleșcanu, care era cotat foarte bine până când a intrat în competiție, după care se știe ce rezultate slabe a obținut. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Sondajul IMAS indică și o creștere ușoară a popularității UDMR-ului, care depășește pragul de 5%, fiind creditat acum cu 5,9%. Președintele acestui partid, Marco Bello, a criticat astăzi practica guvernului Adrian Năstase de a modifica legi importante, precum cea anticorupție, prin ordonanțe de urgență. Liderul UDMR a afirmat răspicat, ceea ce susține și opoziția democrată de mai multă vreme, că guvernul nu trebuie să preia atribuțiile Parlamentului. Marco Bello:
nu sunt de acord să ne trezim în fiecare săptămână cu modificarea unei legi importante printr-o ordonanță de urgență a guvernului. Aceste măsuri pripite duc la niște rezultate nefaste. Ar fi bine dacă Parlamentul ar fi consultat. Și nu-mi place și nu ne place ca guvernul să preia atribuțiile de legiferare ale Parlamentului. Și iarăși ne vom trezi că modificările nu sunt satisfăcătoare.
Președintele UDMR, Marco Bello. Domnilor și domnilor, este ora 18 și aproape 9 minute și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga de Radu Stănescu și Oana Serafim. În Republica Moldova, Centrul Independent de Jurnalism și Institutul Sociologic Civis au dat publicității rezultatele monitorizării instituțiilor audiovizuale în perioada campaniei electorale. Concluzia studiului este că natura democratică a alegerilor locale de duminica trecută a fost profund viciată. De la Chișinău, Ina Corețchi.
Natura democratică a alegerilor locale a fost profund viciată, concluzionează un grup de experți ai Centrului Independent de Jurnalism, care au monitorizat comportamentul posturilor de radio și TV din Republica Moldova în timpul campaniei electorale. Rezultatele preliminare ale monitorizării, realizate în colaborare cu Centrul Sociologic Civis, arată că cel mai des au fost încălcate prevederile legislației care se referă la prezentarea concurențelor electorale în buletinele de știri și durata timpilor de antenă pentru publicitate electorală acordată candidaților. Astfel, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova a beneficiat nelegitim de aproape 3 ore pentru publicitate și agitație electorală. Cele mai grave încălcări ale normelor de reflectare a campaniei electorale au fost comise potrivit raportului de către posturile naționale de televiziune și radio. Unul din participanții la conferința de astăzi, Vasile Spinei, a spus că aceste medii audiovizuale s-au comportat în perioada campaniei ca presă de partid, ignorând în totalitate principiile obiectivității și echidistanței. Comparând modul în care s-au implicat în reflectarea campaniei electorale posturile TV străine prezente în Republica Moldova, experții au spus că mediile rusești au activat într-o conspirație împotriva principalului concurent al candidatului comunist la funcție de primar al Chișinăului. Unul din participanții la conferința de presă, Nicolae Negru, a opinat că Partidul Comuniștilor a dus o campanie mult mai profesionistă decât alți concurenți.
Cei care au regizat campania electorală a comuniștilor au dat dovadă de mult mai mult profesionism decât cei care au organizat campania electorală a lui Serafim Urecheanu, care mie personal mi s-a părut cam mioritică, să nu zic chiar bleagă pe alocuri.
În ceea ce privește aspectul legislativ, unul din experți, Eugen Râpca, a spus că încălcările comise de mass media au fost favorizate de imperfecțiunea și prevederile contradictorii ale legislației electorale din Republica Moldova. Centrul Independent de Jurnalism și Centrul Sociologic Civis vor elabora o serie de propuneri de perfecționare a cadrului legislativ privitor la mediatizarea campaniilor electorale, pe care le vor prezenta opiniei publice și autorităților într-un raport final despre comportamentul audiovizualului din Republica Moldova în campania electorală. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Mai zăbovim asupra alegerilor locale din Republica Moldova, unde, potrivit rezultatelor parțiale, comuniștii au obținut 47,65% din voturi, Blocul Electoral Social Liberal Moldova Noastră 20,3%, iar Partidul Popular Creștin Democrat 9,01%. Aceste rezultate parțiale au fost date publicității după procesarea a 77% din rapoartele de la secțiile de votare. Potrivit unei informații de ultimă oră, Comisia Electorală Centrală a anunțat că rezultatele finale ale alegerilor locale de duminică vor fi anunțate mâine la ora 14. Corespondentul nostru, Sergiu Praporșcic, a stat de vorbă despre alegerile locale cu istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru și l-a întrebat pentru început care ar fi efectul rezultatului acestor alegeri pentru Partidul Comunist și pentru cele aflate în opoziție. Gheorghe Cojocaru.
Nu este o surpriză faptul că Partidul Comuniștilor este câștigătorul acestor alegeri. În Republica Moldova, de regulă, cine câștigă alegerile parlamentare, câștigă ulterior și alegerile locale. Așa a fost în alegerile locale din 1995, din 1999 și această situație s-a repetat și în acest an. Prin această victorie în alegeri, comuniștii obțin posibilitatea de a controla efectiv structurile administrației publice locale și de a proceda imediat la realizarea contrareformei administrației publice locale. Partidul de guvernământ a înregistrat practic același succes electoral ca și în alegerile parlamentare din 2001, dar cu o ușoară descreștere datorată probabil erodării imaginii și popularității la 2 ani de la instalarea la guvernare. Din momentul în care puterea comunistă controlează toată puterea în stat, societatea civilă trebuie să fie cât se poate de atentă la modul în care comuniștii vor exercita actul guvernării pentru a nu admite eșuarea democrației în Republica Moldova. Pentru formațiunile politice din opoziție, participarea la alegeri este un bun prilej pentru a se face prezente în viața publică și pentru a-și verifica sprijinul și a-și extinde baza socială. Rezultatele opoziției democratice în aceste alegeri, ale Alianței Moldova Noastră, Partidul Popular Creștin Democrat, ale social-liberalilor și social-democraților, demonstrează sprijinul social de care se bucură aceste formațiuni politice, dar ele reliefează totodată și slăbiciunile acestei opoziții, care provin în special din dispersarea forțelor politice care concurează pentru același segment electoral. Eu cred că rezultatele din turul 2 pentru primăria Chișinăului vor putea spune mai multe despre ceea ce se întâmplă astăzi cu societatea din Republica Moldova.
Cum se explică absenteismul de la urnele de vot atât de pronunțat în acest scrutin?
Absenteismul ca fenomen are în fond două explicații. Fie că este vorba de o formă de protest social, fie că este vorba de fenomenul dezertării de la problemele comunității. Într-adevăr, la aceste alegeri, absenteismul a cunoscut proporții considerabile și îngrijorătoare, ceea ce ne face să vorbim chiar despre un partid al absenților. Oamenii nu sunt motivați să participe la alegeri, iar restrângerea numărului de participanți la circuitul electoral duce la alegerea unei administrații publice mai puțin reprezentative. Eu cred că esența absenteismului în Republica Moldova va putea fi mai lesne disecată atunci când vom avea investigații sociologice serioase consacrate acestui fenomen.
Domnule Gheorghe Cojocaru, vă mulțumesc mult pentru acest interviu.
Rămânând în actualitatea din Republica Moldova, să mai spunem că 25 de organizații profesionale, sindicale, patronale și civice, grupate în Convenția Organizațiilor de Media din România, protestează față de încălcarea gravă a drepturilor fundamentale ale omului comise de autoritățile moldovene împotriva ziariștilor de la grupul de publicații Flux. Procuratura și Serviciul de Informații și Securitate de la Chișinău au declanșat acțiuni de urmărire penală și de anchetare a ziariștilor din cadrul acestui trus de presă, în urma publicării unor articole care relatează despre un controversat om de afaceri libanez suspectat de colaborare cu organizații teroriste. Prin aceste acte, se scrie în comunicatul Convenției Organizațiilor de Media din România, autoritățile de la Chișinău au încălcat dreptul la libera exprimare și dreptul la protecția surselor. Convenția solicită suspendarea imediată a acțiunilor de hărțuire a colegilor ziariști și exprimarea de scuze publice pentru abuzurile comise. Convenția Organizațiilor de Media din România mai solicită Consiliului Europei să atenționeze Republica Moldova cu privire la încălcarea propriilor angajamente asumate internațional.
Despre protecția surselor, despre nevoia existenței unui jurnalism de investigație în țările cu democrație fragilă, s-a vorbit și astăzi la București, la conferința intitulată Jurnalismul de investigație, punte către transparență, experiența română și americană. Rosemary Armao, director executiv al Asociației Reporterilor și Redactorilor de Investigație din Statele Unite, a acordat un interviu în exclusivitate Europei Libere colegii noastre Tania Radu.
După două zile la București, Rosemary Armao a constatat că problemele jurnalismului de investigație din România sunt în parte comune tuturor celor care fac această meserie, în parte specifice. De la bun început trebuie să spun că nu sunt expertă în această problemă, dar n-am făcut decât să petrec o zi și jumătate ascultându-i pe colegii mei români vorbind despre problemele lor. Cu siguranță una dintre ele, în România ca și oriunde în lume, este cea a resurselor. Jurnalismul de investigație cere timp, bani și specializare a jurnaliștilor. E o problemă cu atât mai mult în țările care au dificultăți economice. A doua problemă pare să fie, din cele ce am auzit de la colegii mei, agenda proprietarilor și a editorilor de presă, care diferă de cea a jurnaliștilor de investigație. Nici acest lucru nu este o surpriză, având în vedere că în această țară presa este liberă numai de 13 ani. Nici în Statele Unite n-ar sta lucrurile altminteri dacă ne-am afla la doar 13 ani de la începuturile jurnalistice de investigație. Publicul nu este încă conștient deocamdată cât e de important să cunoască în ce fel lucrează instituțiile care îi influențează viața și viitorul. Doamna Rosemary Armao a predat în prestigioase universități americane și a condus numeroase programe de training în jurnalismul de investigație pentru ziariști din Bulgaria, Croația, Bosnia, Mongolia, Ucraina și Georgia. A fost așadar firesc să o întreb ce crede că ar fi de făcut în România în acest domeniu, care ar fi soluțiile. Una dintre ele s-a conturat chiar aici, în acest seminar, unde jurnaliștii americani au fost chemați nu să instruiască, ci să discute cu colegilor români. Ar fi nevoie de o pregătire specială. Ar fi nevoie ca guvernul să realizeze că e în interesul său să fie credibil în fața presei și a publicului. Cred că au o misiune comună, aceea de a duce împreună cu publicul bătălia pentru democrație. Ultima întrebare a dorit să clarifice pentru uzul jurnaliștilor din România ce este și ce nu ar trebui să fie socotit jurnalism de investigație.
Cred
că am ajuns la un consens aici în aceste discuții. În Statele Unite, noțiunea are un înțeles bine definit. Ea se referă la investigațiile originale, al căror subiect este găsit chiar de reporter. Nu poate fi vorba de aceea, de ceea ce a descoperit poliția, de pildă. În al doilea rând, e obligatoriu să se refere la o problemă sau la un aspect din activitatea unei instituții pe care cineva le-ar camufla, ar încerca să le țină secrete. Poate fi vorba despre infracțiuni, despre mafie, despre instituțiile guvernamentale care sunt corupte ori incompetente. Întrebarea cheie pentru un subiect de investigație este: de ce nu se dorește ca această problemă să fie publică? În sfârșit, a treia condiție este să fie un subiect de interes pentru public.
Rosemary Armao într-un dialog cu Tania Radu. Ascultați Radio Europa Liberă. Premierul israelian Ariel Sharon și premierul palestinian Mahmoud Abbas nu se vor mai întâlni mâine, așa cum era prevăzut inițial, pentru a discuta despre noul plan de pace propus de Statele Unite și susținut și de Națiunile Unite, Uniunea Europeană și Rusia. Oficialități israeliene și palestiniene s-au grăbit să anunțe că această amânare nu este determinată de rațiuni politice. Colegul nostru, Iosif Klein-Medeșan, a stat de vorbă cu puțin timp în urmă cu Jan Steiger, corespondentul nostru la Tel Aviv, și l-a întrebat mai întâi despre cele trei summituri anunțate, cel tocmai amânat, Sharon Abbas, cel dintre președintele american George Bush și cei doi premieri, și cel între președintele american și liderii arabi, și care ar trebui să fie toate prefața așa numitei foi de parcurs, pentru că datele acestor trei summituri sunt fluctuante. Jan Steiger.
Este foarte adevărat. Și precizările trebuie să vină din partea Statelor Unite sub forma unui comunicat oficial. Ceea ce se știe până acum este că întrevederea care urma să aibă loc mâine între premierul israelian Ariel Sharon și omologul palestinian Abu Mazen a fost amânată, probabil pe timp de numai 24 de ore. Președintele Bush a anunțat surse americane intenționează să vină săptămâna viitoare în regiune, după ce își va încheia turneul în Europa și va ține aici două întâlniri la nivel înalt, prima cu participarea lui Sharon și Abu Mazen și cealaltă în ziua următoare, o conferință la nivel înalt cu participarea conducătorilor țărilor arabe.
Unde se va desfășura întâlnirea cu Abu Mazen și cu Sharon? A președintelui Bush.
Israelul agrează ca această întâlnire să aibă loc la Aqaba, în Iordania, în timp ce cea de-a doua întâlnire la nivel înalt va avea loc, după toate probabilitățile, în Egipt, la Sharm el-Sheikh.
Jan Steiger, în același context al foii de parcurs, premierul israelian Ariel Sharon i-a înfuriat ieri pe mulți dintre adepții săi politici, printr-o aparentă îndepărtare radicală de pozițiile sale anterioare. El a vorbit despre prețul teribil pentru Israel al ocupației asupra peste 3 milioane de arabi. Până acum, termenul utilizat de politicienii și diplomația Israelului în legătură cu Cisjordania și Gaza era cel de teritorii în dispută. Se poate vorbi despre o cotitură istorică? Avem de-a face cu un nou Sharon?
Da, și fără îndoială. Asta în primul rând pentru că nimeni nu s-a așteptat aici ca recunoașterea înființării unui stat palestinian să vină tocmai din partea unui guvern de dreapta condus de Ariel Sharon, omul care a condus campania de colonizări în teritoriile palestiniene. În afară de aceasta, cotitura despre care am vorbit se referă și la termenii folosiți în ședința pe care a avut-o Sharon ieri cu ministrii din Likud, în care pentru prima oară a pronunțat cuvântul de teritoriile ocupate. Asta a creat un scandal în rândul celorlalți membri ai conducerii partidului Likud, care au cerut lui Sharon să revină asupra acestui termen și astăzi el a făcut acest lucru, declarând în mod oficial că a fost prost înțeles. El consideră mai departe că Israelul nu trebuie să țină sub ocupație 3 milioane și jumătate de palestinieni, dar teritoriile sunt în dispută și situația lor va fi reglementată ulterior.
Jan Steiger, corespondentul nostru la Tel Aviv, într-un interviu cu Iosif Klein-Medeșan.
Doi militari americani au fost uciși și alți 7 răniți într-un schimb de focuri de armă petrecut astăzi în orașul irachian Fallujah. Purtătorul de cuvânt militar american, capitanul David Connolly, a afirmat că o forță neidentificată a atacat o unitate armate americane cu grenade reactive și armament ușor. David Connolly. O forță ostilă de mărime necunoscută a atacat forțele coaliției la Fallujah în această dimineață. Un soldat a fost ucis și alți 7 răniți, a afirmat capitanul David Connolly. Americanii au ripostat, omorând 2 din agresori și luând alți 6 prizonieri, iar între timp s-a anunțat decesul celui de-al 2-lea soldat american. Ieri, în cadrul a 2 incidente separate, alți 2 militari americani au fost uciși, iar alți 4 răniți. Pe de altă parte, ministrul american al apărării Donald Rumsfeld a afirmat că tranziția la democrație în Irak va fi dificilă, dar că Statele Unite s-au angajat să ducă acest proces până la capăt și vor sta în Irak atât timp cât va fi necesar. Potrivit ediției de astăzi a Wall Street Journal, Rumsfeld a mai spus că Statele Unite nu doresc să impună un model de democrație în Irak. El a arătat că revine irachienilor sarcina să găsească calea de a-și construi o națiune liberă într-o manieră care să reflecte cultura și tradițiile lor. Rumsfeld a mai spus că până la această dată 39 de națiuni s-au oferit să contribuie la forțele de stabilizare și la necesitățile de asistență pentru reconstrucția irachiană.
Radu, după declarațiile făcute ieri la Praga, la sesiunea de primăvară a adunării parlamentare NATO, atât de participanții la discuții, cât și de secretarul general al NATO, Lord George Robertson, relațiile transatlantice par să fie și din impas și divergențele să tindă să se estompeze. Edgar Șelaru.
Principalul mesaj la sesiunea de primăvară a adunării parlamentare NATO a fost că e timpul ca disensiunile din cadrul alianței în chestiunea războiului din Irak să fie lăsate la o parte. A fost esența raportului prezentat de parlamentarul olandez Bert Koender.
When the French president insulted the recent accession countries,
când președintele Franței a insultat țările tocmai invitate să intre în alianță, iar Statele Unite doresc să pedepsească Franța, e semn că a venit vremea să lăsăm deoparte scuturile aroganței și ale puterii. Asta nu ne ajută, a spus parlamentarul olandez. Aceeași temă a fost reluată și în discursul secretarului general NATO, Lordul George Robertson.
I think the crisis of February focused the minds.
Cred că acea criză din februarie i-a făcut să înțeleagă pe cei din alianță și pe liderii lor că poți să-ți permiți uneori diviziuni într-o alianță, mai ales într-o alianță compusă din democrații, unde dezacordurile fac parte din modul de viață. Dar aș spune că într-o alianță nu poți avea astfel de diviziuni mult mai des decât odată la 10 ani, a fost opinia Lordului Robertson. George Robertson a afirmat că alianța este acum în curs de a-și depăși divergențele. Decizia NATO de a-și asuma responsabilitatea asupra forței de stabilizare în Afganistan, precum și decizia NATO de a ajuta Polonia în eforturile pe care le face în stabilizarea Irakului, dovedesc în opinia Lordului Robertson că NATO a depășit divergențele inițiale. El a avertizat totodată că divergențele în rândul lumii libere pot fi foarte periculoase.
If the free world is going to indulge itself in open displays and open disagreement.
Dacă lumea liberă își va permite spectacolul dezacordurilor deschise și al conflictelor verbale, ar fi bine să-și amintească faptul că în comunitatea teroriștilor nu sunt diviziuni. Ei au un țel unic. Aceia care ar putea folosi armele de distrugere în masă, armele chimice și biologice care cad în tot mai multe mâini, vor fi încurajați de faptul că marile națiuni ale lumii libere au astfel de certuri în public. Astfel încât cred că ne dăm seama că nu putem îndrăzni să avem din nou asemenea certuri, a spus Lordul Robertson.
Problemele care stau în fața sindicatelor și muncii organizate în Europa Centrală și de Est se află între temele luate în discuție la Congresul Confederației Sindicale Europene, care se desfășoară astăzi la Praga. Actualul președinte al Confederației, Emilio Gabalio, a deschis lucrările avertizând că nivelul relativ înalt de protecție socială de care se bucură în prezent muncitorii europeni nu trebuie considerat ca venind de la sine. Gabalio a spus că un număr din ce în ce mai mare de angajatori sunt sub influența teoriilor neoconservatoare și consideră depășit modelul social european. Pierre Mascomer, purtătorul de cuvânt al EURESA, un grup de companii de asigurări mutuale care au legătură cu sindicatele, afirmă că modelul social are de suportat presiuni din partea unui spectru larg de forțe. Pierre Mascomer.
Fortement, hein, surtout dans
Există o puternică presiune, mai ales în anumite țări, din cauza că forțele pieței sau ideile ultraliberale au mult mai multă putere ca înainte, iar actualul sistem de securitate socială pare să-și piardă puterea destul de rapid. Remarcile lui Emilio Gabalio și ale lui Pierre Mascomer survin pe fundalul unui neobișnuit de mare val de mișcări revindicative din mai multe țări europene.
Cu această știre punem punct emisiunii noastre. Radu Stănescu și Oana Serafin vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim cu un nou buletin de știri și cu emisiunea Actualitatea peste o jumătate de oră. Aici Radio Europa Liberă. Europa Liberă.